Děkujeme ti, Pane Ježíši, že jsi nás přibral na tu svoji cestu do Jeruzaléma a že můžeme tak trošku zpovzdálí sledovat všechna ta setkání, která si prožil dříve, než si vstoupil jeruzalemskou bránou do svatého města. Prosíme tě, pomoz nám, abychom dobře pochopili, co se v těch setkáních odehrálo a jak moc se nás to týká. Že všechny ty osoby, se kterými se setkal, vlastně nějak symbolizují také každého z nás, naše životní postoje a to, co ty sám chceš v našem životě změnit. A tak tě prosíme, veď nás svým duchem i v tomto našem dalším rozjímání. Amen. Na své cestě do Jeruzaléma si to Ježíš namířil přes Jericho. Mohl se mu vyhnout. Já si myslím, že mnozí z jeho učedníků nechápali, proč tam jde. Protože Jericho bylo hříšné město. Tam byli zbohatlíci, lidé od víry odpadlí. Lidé, kteří se moc nezajímali o to, co se děje v Jeruzalémě. A Ježíš si to namíří právě k Jerichu. Proč? Tak na něco nám odpovídá evangelium přímo, protože cestou do Jericha se setká s dvěma muži. Ten jeden je před bradami Jericha, to je slepec od narození. Slepý, který žebrá. Timájův syn Bartimájos. A tím druhým je vrchní celník v Jerichu. Veliký boháč a veliký hříšník Zacheus. Jericho mělo v dějinách Izraele takové zvláštní postavení. Bylo to město, kterým se vcházelo do zaslíbené země. Město, které bylo první, které kladlo obrovský odpor, když Izraelité přicházeli přes poušť z Egypta do zaslíbené země. A bylo to město, které se nechtělo poddat Izraelu. A Bůh toto město zvláštním způsobem vydal Izraelitům do rukou, jestli vzpomínáte. Když potom se přiblížili k tomu Jerichu, tak 7 dní obcházeli s archou a modlili se. A ten poslední den obešli to město 7krát a pak zatroubili podle božího rozkazu na ty polnice a ty hradby Jericha sami spadly. Pravděpodobně ty základy těch hradeb nebyly až tak moc dobře postaveny. A vlastně tímto způsobem Bůh vydal Jericho do rukou Izraelitům. Tenkrát Izraelity už vedl Josue. Mojžíš už byl mrtev. A Josue, to město Jericho, právě proto, že se nechtělo vzdát dobrovolně a kladlo tak tuhý odpor, tak zvláštním způsobem proklal. My nevíme proč. Najdeme to v 6. kapitole Josue, 26. verš. Proklet buď před Hospodinem muž, který znovu vybuduje toto město Jericho. Na svém prvorozeném položí jeho základy. Na svém nejmladším postaví jeho brány. A skutečně to město procházelo velice pochmurnou historií. Až do okamžiku, kdy do tohoto města vstoupil Ježíš, aby ho duchovně znovu vybudoval. Na základech, kterým je Boží vůle a Boží slovo, protože není jiný pevnější základ, než je sám Ježíš a jeho slovo. Ale on na sebe vzal také tu kletbu, která na Jerichu spočívala. Z duchovního hlediska můžeme vnímat to Jericho jako prostě náš život. který byl prokletý pro hřích, který jsme sami spáchali, i hříšnou přirozenost, ve které jsme se narodili. Ale my čteme od Ježíše, že on vzal na sebe naše prokletí. On přibyl toto prokletí na kříž a naše hříchy taky. A vlastně to prokletí se na něm tajemným způsobem naplnilo. Otec poslal svého syna, aby zachránil vše, co bylo postaveno na těch špatných základech Jericha. Protože tak miloval svět, že dal svého syna. On to Jericho mohl minout. Ale on ho neminul, protože nechtěl minout žádného hříšníka, žádného člověka, každého z nás, protože přišel, aby zemřel za všechny lidi. A každé místo na této zemi, aby očistil, vykoupil, proměnil. A tak jako odbočil do Jericha, tak odbočil do života každého z nás. Aby se s námi setkal, tak jako se setkal s tím slepcem a následně se Zachem a změnil jejich i náš život. Vybral jsem evangelium z Lukášova sepsání, 18. kapitola, 35. verš. Když se Ježíš blížil k Jerichu, seděl u cesty jeden slepec a žebral. Když uslyšel, že kolem prochází zástup lidí, ptal se ho, co se to děje. Řekli mu, že tudy jde Ježíš Nazarecký. Tu zvolal: Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ti, kteří šli vpředu, ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel: synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ježíš se zastavil a přikázal, aby ho k němu přivedli. Když se přiblížil, Ježíš se ho otázal: co chceš, abych pro tebe udělal? On odpověděl: pane, ať vidím. Ježíš mu řekl: prohlédni. Tvá víra tě zachránila. I hned prohlédl, šel za ním a oslavoval Boha. A všechen lid, který to viděl, vzdal Bohu chválu. Dříve, než se Ježíš takhle přiblížil k Jerichu, proběhl velice důležitý rozhovor mezi ním a jeho učedníky. My jsme si to již naznačili v té první přednášce. Bylo to po setkání s tím bohatým mladíkem, kdy Ježíš mluví o tom, jak bohatství může zaslepit člověku oči, ochromit srdce, že nakonec pro bohatého bude velmi těžké vstoupit do nebeského království. A Ježíš v té řeči nakonec říká, že kdo je veliký, ať se stane malým, protože první budou poslední a poslední první. Ti učedníci mu zjevně neporozuměli. On si je vzal stranou a začal s ním mluvit, k ním mluvit o svém utrpení. To bylo všechno tou cestou do Jeruzaléma. My víme, že Ježíš takto mluvil se svými učedníky třikrát o svém utrpení. A třikrát došlo k trapnému nedorozumění. Při jedné té předpovědi, to bylo při té první hned, si dokonce Petr vzal Ježíše stranou a domlouval mu: mistře, to se ti nemůže stát. A víte, co mu Ježíš řekl? Doslova: jdi za mne, satane, pokušiteli. Protože nemáš na mysli věci boží, ale lidské. To ne, že by Petr byl satan, ale že svým lidským uvažováním pokoušel Ježíše, aby nenaplnil ten otcův záměr. Víte, my si dokážeme být pokušiteli navzájem. Kdykoliv nemáme i pro ty své nejbližší na mysli to, co po nich chce Bůh. Kolik dětí pokouší své rodiče, když furt něco chtějí, i to, co jim neprospěje, A mnozí rodiče, aby měli klid, tak jim to dají. A tím jim ublíží. Chcete zničit svoje děti, dělejte jim všechno, co chtějí. A dělejte to, co chtějí. A to neříkám, nenaslouchejme dětem, ale musíme rozlišovat, co jim prospěje a co ne. Ale kolikrát rodiče pokoušejí svoje děti tím, že o nich uvažují jenom po lidsku. Nemáš na mysli věci boží, ale lidské. Každému věřícímu rodiče by na prvním místě na srdci mělo ležet, aby to jejich dítě skutečně zakusilo lásku boží, poznalo Boha a naučilo se milovat. Vedle té starosti o jeho fyzické a duševní zdraví, aby to byl člověk zdravý duchovně, aby měl věci v hlavě srovnaný, ne na prvním místě. Jestli bude inženýrem, doktorem, kolikrát ty rodiče si promítají do těch dětí svý nenaplněný ambice, anebo chtějí, myslí si, že prostě když bude mít práci, kde bude mít hodně peněz, tak bude šťastný, zajistí rodinu. A to je všechno to lidské smýšlení, které nakonec těm dětem ublíží. Já si pamatuju, jak jsem jako mladý kaplan působil v jedné farnosti na venkově a tam většina těch dětí, které chodily do náboženství, byly děti velice obyčejných, prostých rodičů. A ty kluci někteří na tom vysvědčení už ve čtvrtý třídě měli čtyřky téměř od zhora až dolů. A já jsem se jednoho ptal, říkal, Miričku, co bys chtěl být? A říkal, traktorista jako tatínek. A já jsem si říkal, ještě, že ty rodiče mají rozum. Že prostě to děcko nešikanujou kvůli tomu, že ve škole mu to nejde, protože on prostě nemá být ani právník, ani lékař. On se stal opravářem zemědělských strojů, založil rodinu, dneska má krásné děti, už i vnoučata. Rozumíte, celá rodina funguje. Jsou oddáni Pánu Bohu. A říkal, to důležité v tom životě těch dětí se nepromarnilo. A je důležité, abychom nepokoušeli jeden druhého tím, že si budeme přát jenom ty věci lidský, ale že budeme myslet na to, co by Bůh chtěl pro toho člověka. Samozřejmě, že my někdy Pánu Bohu nerozumíme. Zvlášť, když přijdou nějaké trampoty, nemoci, těžkosti. Víte, kdo chce být nemocný? Nikdo. A samozřejmě, že si přejeme zdraví. Ale na druhou stranu, copak nevíme, že častokrát utrpení nás k Bohu přiblíží víc, než to, že když se nám nic neděje? Že právě životní zkoušky nás nepromění a nepřipodobní Bohu, že nám nesrovnají ty životní hodnoty? Kolikrát, jak se lidově říká, Pán Bůh nás musí zastavit, aby se nám rozbřesklo. Protože když nám všechno v životě půjde jako po másle, člověk by se měl klást otázku, co dělám špatně. Že prostě ten život jde takhle jako lacino a mě to jenom kazí. Protože člověk je nakloněn k tomu, aby zlenivěl, aby si jenom užíval, každý z nás, místo aby dělal to, co chce Bůh. Proto je tak důležité, abychom měli na mysli věci boží. No a teď máme před tím Jerichem, Ježíš s nimi mluví po třetí a nejdůkladněji o tom svém utrpení, dopodrobna jim to vysvětluje, co ho čeká. Oni mu nerozumí, bojí se ho zeptat, a začnou se mezi sebou dohadovat, kdo z nich je největší. Jako by vůbec neslyšeli, co předtím říkal, že kdo je největší, ať je služebník. A dokonce ti dva, kteří mu stáhli nejblíž společně, že jo, to byl Petr, Jan a Jakub, ty bral sebou, že jo, na tu horu proměnění, pak si je bral do Getseman. Byli to jako by ti nejbližší přátelé. Tak ti za ním přijdou a řeknou, že chci prostě místo po pravici a po levici. A Ježíš jim položí tu zvláštní otázku, jako položí i tomu slepci před tím Jerichem, co chcete, abych pro vás udělal. Víte, Ježíš je na cestě k té životní oběti A pořád se zajímá o to, co ty lidi chtějí. To je úžasné. Jakoby do poslední chvíle se zabývá těmi druhými. Ne sebou. Ale zase chce, abychom my se nezabývali sebou a zajímali se o něj. Jeden z největších hříchů nás, věřících lidí, je, že ústy vyznáváme Krista, do kostela chodíme, modlíme se, snažíme se žít podle přikázání, ale myslíme na sebe, motáme se kolem sebe, pořád řešíme svoje vlastní problémy. Kdo se zajímá o to, co chce Bůh? Kdo se ptá Pána Ježíše, jak tě je? Budeme slavit Velikonoce. Už to je veliká věc, že křesťané chtějí slavit Velikonoce. Ale ty Velikonoce na prvním místě, to není ani to, co se koná v kostele, ale to je to, co prožil a prožívá Ježíš stále znovu. Ježíš prosí, abychom s ním byli v tyto dny. Abychom si našli čas. Není přece nejdůležitější to, že budeme mít navařeno, uklizeno a stihneme ještě velikonoční obřady. To je všechno hezký, ale on chce, abychom srdcem byli s ním. Tak jako prosil ty učedníky v Getsemanské zahradě, aspoň hodinu buďte se mnou. A člověk, který pochopí, že je na této zemi proto, aby se motal kolem Boha, jako kolem osy svého života, tak tomu Bůh bude rozšiřovat srdce. A tomu Bůh bude žehnat. Bůh se motá kolem nás a chce, abychom my ve středu svého života měli jeho. A těm učedníkům to dlouho trvalo, než to pochopili. Byli úplně zaslepeni sami sebou, víc než ten slepec, předtím je rychle. Když ten slepec slyšel, že kolem prochází zástup lidí, ptal se, co se to děje. To je úžasná věc. Ježíš šel kolem. Myslíte, že o něm nevěděl? Věděl. Ale častokrát Bůh jde kolem a čeká, jestli o něj budeme stát. Jestli otevřeme ty dveře, jako šel s těmi emauskými. A dělal, říká evangelista, dělal, jako by chtěl jít dál. A čekal, že oni řeknou, zůstaň. Zůstaň, už se připozdívá. On by chtěl vstoupit do každé rodiny, do každé vaší domácnosti, do každého lidského srdce, ale čeká, až mu řekneme, buď se mnou. On by chtěl vstoupit do každého města, jako do toho Jericha. Všechny ty hradby naše zbořené obnovit, všechny naše vztahy, očistit nás, sejmout z nás břemena našich hříchů, čeká na pozvání. Jak to hezky napsal Jan ve knize Zjevení ve 3. kapitole, hele, stojím u dveří a klepu. Kdo zaslechne a otevře dveře, k tomu vstoupím a budeme spolu hodovat. To je obraz toho nejdůvěrnějšího společenství. Člověk za stůl zasedá s přáteli a nejčastěji se svými nejbližšími, se svojí rodinou. Teda aspoň tak to bylo. Dneska si často každý vezme něco z lednice a žádný společný jídlo není, ale to si nenechme vzít. U společného jídla se vytváří vztahy. Tam se sdílí. Tam říkáme jeden druhému, co jsme prožili, jak na tom jsme. A když už nebudeme mít čas na ty nejbližší, nebudeme mít čas ani na Pána Boha. A Ježíš šel kolem. A ten slepý se ptá, co se to děje. To je důležitá věc. Víte, on, že byl slepý, byl odkázán na druhý. Jeho výhoda byla, že věděl, že je slepý. Ti učedníci byli duchovně slepí, stejně jak farizeové a zákonníci, ale mysleli si, že vidí. A tak se neptali. Kdyby se tenkrát Ježíše ptali, jak se mu to může stát s tím utrpením, on by jim to vysvětlil. Oni se neptali. My se někdy radši Boha neptáme, aby jsme se nedozvěděli. Co se to děje? Řekli mu, že tudy jde Ježíš Nazarecký. Víte, mě Pán Bůh dal zvláštní povolání. Být knězem, řeholníkem a taky kazatelem. Já vám můžu říct, že to je tak úžasná věc mluvit o Ježíši. A i když přicházejí lidé za mnou s velice různými a těžkými věcmi, že jim mohu říct, pomůže ti Ježíš. A já tě s ním seznámím. Já tě k němu přivedu. Pojď, já ho znám. Budeme se spolu k němu modlit, on ti pomůže. Protože mnoho lidí je na tom tak, že vlastně o Ježíši slyšeli, ale nikdy se s ním nesetkali. A důležité je, abychom přivedli ty druhé ke Kristu. Stejně jako tenkrát, když si vzpomínáte, jak Pán povolal první učedníky, to byl Jan s Ondřejem. Že? A Jan přišel domů a řekl Petrovi, našli jsme Mesiáše. A vzal ho a dovedl ho ke Kristu. A pak, když Ježíš povolal Filipa, tak Filip měl kamaráda Natanaela, to byl pak apoštol Bartoloměj. A ten taky vzal ho a přivedl ho ke Kristu. Přivádět druhé lidi ke Kristu, to je tak úžasně. Teď si vemte, že vy můžete pomáhat jeden druhému v manželství ke Kristu. Ne tak, že manželka honí chlapa do kostela, to nepomůže ničemu. Ale chovat se k němu, jako se Ježíš chová ke mně. A děti můžete vést ke Kristu. Víte, jakou důvěru vám Pán Bůh dal? Ty děti jsou na prvním místě jeho. Vám je svěřil na pár let, abyste po hmotné lidské stránce je vychovali a pak je pustili do života. Ale oni jsou boží děti a božími dětmi zůstanou, i když jim bude 90. A jednou třeba budou vzpomínat na svoje rodiče a prarodiče, které je přivedli ke Kristu. Víte, kolikrát, když jako kněží sloužíme lidem, co po létech se vracejí zpátky, tak často někdo řekne, vzpomínám na babičku, ta měla takovou omodlenou knížku a tam měla svatý obrázek. A ona mi ho dala. A říkala, to je Ježíšek, který tě miluje. Na to nikdy nezapomeň. A já jsem zapomněla na 50 let. A pak jsem našla ten obrázek. A vzpomněla jsem si na babičku. A na to, co říkala. A tak jsem tady. Musíte mě říct něco o Ježíši, který mě miluje. Řekli mu, že tudy jde Ježíš Nazarecký. Tu zvolal Ježíše, synu Davidu, smiluj se nade mnou. Víte, myslíte, že ti, co doprovázeli toho Ježíše, nepotřebovali to smilování? Ti učedníci na prvním místě a celý ten zástup, co šel s ním. Ale prosí o smilování jediný slepec. Jak je to možný? No to je to, o čem jsme říkali, když člověku nic nechybí, tak ani po smilování netouží. Myslí si, že si všechno zařídí sám, včetně toho, že takovýhle hříšky, to já si odpustím sám, že jo. No a to pak všechno řeknu naráz. Denně prosíme o smilování, protože denně hřešíme. Nehledě na to, že kolikrát opravdu nejen, že nevíme, co chceme, ale nevíme, co děláme. Jsme lidi tak zahleděni do sebe, spoutaní svojí vlastní slabostí, hloupostí, ovlivněni druhými lidmi, těmi podivnými zprávami, které se k nám dostanou. My to teoreticky víme, že na světě se děje spousty dobra. Ale když pustíte zprávy, tak slyšíte samý zlo. Já mám výhodu, že jsem řeholník, já se z principu nedívám na zprávy. Já to nechci vidět. Já samozřejmě, že prolítnu někde nějaký zprávy jako na internetu, co se děje, že jo, když by náhodou psali o tom, že už Pán Ježíš přichází, ale obávám se, že to budu vědět víc, než ti, co tam píšou na tom serveru. A to je jediná podstatná událost. Ale rozumíte mě? My musíme dobře rozlišovat, koho necháme vstupovat do svého soukromí, do své mysli, do své blízkosti, čím se necháme ovlivňovat. Vždyť ti lidé jsou placeni za to, aby tam zhromažďovali negativní zprávy a pašovali je do našich rodin. To nemáme žádnou dobrou zprávu, kterou bychom si u té večeře řekli? To se opravdu mezi námi neděje nic hezkého? Co bychom sdíleli a povzbudili jeden druhýho? Vždyť už to, že jsme spolu, že jeden druhému pomůžeme, že si nasloucháme, je víc než všechny ty zprávy, které vám řeknou z té bedínky. A on jediný prosil, smiluj se nade mnou, protože jediný věděl, že mu něco schází. Proto Bůh do našeho života někdy musí dopustit věci, které bychom si sami nevybrali a které on, kdyby to šlo, tak nás před nimi ochrání. Jenomže on ví, že v některé věci prostě musíme prožít způsobem, který je pro nás nesnadný. Abychom si uvědomili, že na život nemám. Na nic nemám. Ježíš v tom krásném podobenství o vinném kmeni řekl svým učedníkům, beze mě nemůžete nic. Myslíte, že jim to došlo? Dlouho trvalo, než jim to došlo. Ale co učedníkům, kolika nám věřícím a služebníkům Krista postupně dochází, že když Ježíš řekl, beze mě nemůžete nic, tak opravdu nic. A naopak, že s ním můžeme všechno. Ale na to musí člověk dojít. Že žije jenom ze slitování, jenom z milosti. Že všechno je milost. Každý den, každé probuzení, každé setkání. To, že mám co jíst, že mám lidi, kteří mě mají rádi. Všechno je milost. Žijí jenom proto, že Bůh se slitovává. Ježíši, synu Davidu, smiluj se nade mnou. Víte, co je zajímavé? Tak málo lidí v evangeliu oslovuje Ježíše jeho křestním jménem. On v Lukášově evangeliu, 10 malomocných a pak Lotr na kříži. Přitom právě to Ježíšovo jméno, to je klíč, který otvírá všechny brány lidských srdcí. Moc jeho jména nás zachraňuje. Když si nevíme rady, přece on nás vede k tomu, abychom prosili v jeho jménu za sebe navzájem, za svoje drahé. Protože to je moc lásky. To jméno, to je obrazem všeho toho, co on je, co vykonal, co chce pro nás konat. Je tak důležité, abychom ho oslovovali jménem. Abychom si navykli, třeba už ráno při probuzení, prvními slovy říct Ježíši, Ježíši. Když se lidi mají rádi, třeba nechoďme daleko, máme tady třeba nějaký novomanžele, že jo? Tak než si sobě ze všední a než vyrostou do vyššího stupně lásky, přes ty krize, kterými musí každý projít. Když se ráno probudí vedle milovaného, tak je to normální, že mu řekne Janičko, Maruško, miláčku, přeju ti hezký den. A když je člověk zamilovaný do Ježíše, tak mu taky říká ráno Ježíši, zvu tě do svého života. Děkuju ti, že začíná nový den, že v něm nebudu sám. A když usíná, tak taky říká Ježíši, děkuju ti za ten den. Chraň mě a moje drahé. To není zaklínadlo, to je pouto lásky. A my skrze to vzývání jména Ježíš vstupujeme do jeho srdce a spojujeme se s ním. Ježíši, synu Davidu, smiluj se nade mnou. A teď evangelista říká, že ti, kteří byli vpředu, ho napomínali, aby mlčel. No, kdo to asi byl? No, nejspíš ti učedníci, to je strašný. Ti, kteří odháněli ty maminky s dětma, aby neotravovali. Ti teďka bokřikujou toho slepce, protože Ježíš určitě něco důležitého říkal. Oni sice jeho slovům nerozuměli, ale chtěli ho slyšet. A ten jim tady ruší kruhy. Bohužel častokrát ti, kteří by měli ke Kristu přivádět, tak v tom zabraňují. Především tím, jak se sami chováme. Příčinou nevěry mnohých lidí je jednání věřících, včetně nás, kněží a řeholníků. Jen Pán Bůh to může vzít na milost, když s pokorou prosíme za odpuštění a přimlouváme se za ty, kterým jsme mohli dát špatný příklad, nebo je pohoršili svými řečmi nebo jednáním. On však tím více křičel, synu Davidu, smiluj se nade mnou. To je tak úžasně, jak on se nenechal odradit. Ježíš se zastavil. Stejně jako se pak zastavil pod tím stromem Zachéovým, jak budeme mluvit v té poslední přednášce v Jerichu. To je důležité. Představte si, on jde na cestě do Jeruzaléma. On touží naplnit otcovu vůli. Prostě on ví, že to bude těžký. Ale říká těm učedníkům, oheň jsem přišel vrhnout na zem. A jak si přeji, aby už vzplanul. V křest mám být ponořen. Jak je mi úzko, než bude vykonán. On s tou touhou předat svoji lásku, když ví, že to musí jít tím křtem ohněm, tím utrpením, s tou úzkostí i touhou jde k tomu Jeruzalému, vyhlíží tu hodinu, kde bude otec oslaven a my všichni budeme zachráněni a on na té cestě se zastaví tady s nějakým slepcem. Kolikrát toto jsou nejdůležitější skutky. Setkání, které člověk nepřipraví. A víte, jak jsme nevrlí, když my někam jdeme a máme namířeno a někdo se nám postaví do cesty. Ale kolikrát jsou to právě chvíle, kdy nás Bůh zastaví, abychom prožili setkání, které jsme si nepřipravili. Tak se zastavil a přikázal, aby ho k němu přivedli. To bylo asi pro ně důležité. Ti, kteří mu to okřikovali, tak teď ho museli vzít a dovést. Jo? To je nejlepší lekce pro každého z nás. Jo, tak s tohletou paní ses nechtěl bavit, tak teď ti budeš věnovat 2 hodiny. A to každý z nás musí někdy zažít. A Marek uvádí v tom evangeliu trošku jiný detail, že když to ten slepec uslyšel, odhodil plášť, vyskočil a běžel k němu. Čili pohla se, on ho neviděl, že jo? To je nádherný symbol, protože ten plášť, to byl všechen jeho majetek, ten ho chránil před deštěm, před zimou, před sluncem. Bez pokrývky se nedalo žít. Jeden z příkazů Mojžíšova zákona byl, že když vezmeš v zástavu chudákovi pokrývku, musíš mu ji vrátit před západem slunce, protože by se neměl čím přikrýt. A tenhle člověk to odhodí a běží, protože oni mu řeknou, vstáň, volá tě. Jednou jsem si říkal, že bychom potřebovali být i na těch bohoslužbách nedělních někdy tak jako ten slepec, který tak toužil po tom slitování a po tom setkání s Ježíšem. Že když si ráno uvědomíme, že jo, zvoní zvony, vstáň, volá tě, aby člověk vyskočil a běžel. Ne? Já vím, že někdy se přijde na mši svatou později kvůli tomu, že to tak maminky znají, že jo, jste ve dveřích a tomu nejmladšímu se něco stane. No tak zpátky, no. A nebo tatínek zrovna prostě nenastartuje auto, nebo já nevím, to se všechno může stát. A Ale když někdy vidím, s jakou laxností někteří lidé celý život chodí na mši svatou v polovině, říkám si, proč chodí? Co je v jejich srdci? Mají vůbec touhu setkat se s Ježíšem, slyšet jeho slovo? Teď celý týden pracujeme. Neděli máme na tom, aby patřila Bohu. To nejsme schopni si to zařídit tak, aby jsme tam radši byli o 5 minut dřív a sklidnili se a mohli se modlit. To musíme čekat, až nám bude 80 a posadí nás tam naši mladí 1/4 hodiny dopředu a budeme se tam modlit růženec. Člověk si pak říká ještě, že to stáří je. Kdy najednou zjistíte, že už prostě vaši práci nikdo nestojí. A jste rádi, že můžete být v tom kostele o 30 minut dřív a pomodlit se s druhými. Vstáň, volá tě, vyskočil, odhodil a běžel. To je tak nádherný. Ježíš se ho otázal, co chceš, abych pro tebe udělal. Tu otázku položil předtím těm učedníkům a oni chtěli tu ptákovinu, rozumíte? Ty blbosti, po pravici, po lévici. Oni byli slepí, ne ten slepec. Někdy ty, kteří považujeme za slabé, jsou silní. A ty, které vnímáme jako nemocné, ti jsou zdravější než my, protože to mají v hlavě srovnaný. Zdravý člověk je především ten, který miluje. To je jedno, jestli už zapomíná, anebo mu neslouží nohy. Protože člověk je zdravý tím, když má zdravé srdce. A nemyslím teďka jako tělesný orgán. Člověk je povolán k tomu, aby žil v lásce. A kdo nemiluje, ten je nemocný. Copak nejsou nemocní lidé na prvním místě ti, kteří žijí sobecky sami pro sebe, rozbíjejí rodiny, žijí na úkor druhých nebo si ničí vlastní život? To jsou nemocní lidi. Co chceš, abych pro tebe udělal? A ten nemocný, ten ví, pane, ať vidím. Zdánlivě se to zdá prostě, mohl taky prosit ještě o něco důležitějšího, víte, ale ono to končí tím, že on prohlédl a šel za Ježíšem. A on by za ním nemohl jít, kdyby neviděl. A Boha chválil. A on by ho nechválil, kdyby nebyl uzdraven. Ten slepec prosí o něco nesmírně důležitého pro sebe. A tu otázku, co chceš, tu dneska Ježíš říká každému z nás, co chceš, abych pro tebe udělal. A zkuste si tu otázku položit. A zkuste na to Pánu Ježíši odpovědět. A když se zdržíte do mše svaté, řekněte mu to, až bude ve vašem srdci po přijetí Eucharistie, řekněte mu, co chcete, na čem vám opravdu záleží, ale rozmyslete si to, co chcete. Aby vám neřekl, jak těm učedníkům, když nevíte, co chcete. Pane, ať vidím. No protože to, když člověk uvidí Ježíše, tak všechno ostatní ztratí barvy. Nic nemá smysl. Jestli jste zažili skutečné obrácení, tak víte. Když Ježíš vstoupil do vašeho života a vy jste si ho zamilovali, že najednou nic nemělo hodnotu, že jste chtěli konat jeho vůli a být s ním, že jste chtěli a báli jste se jediného, abyste ho z toho pohledu nestratili. A abyste se na něj vydrželi dívat. On se dívá na nás stále pohledem lásky, jak jsme to slyšeli o tom bohatém mladíkovi, ale my se nedíváme na něj. My se často díváme pod vlivem těch problémů a těžkostí a starostí a hloupostí, se díváme na sebe. To je léčka satanova. Místo, aby jsme se dívali na něj, na toho, od kterého pochází naše víra a on ji vede k dokonalosti. A ten Ježíš řekne tomu, slepému, ne, neřekne mu prostě, to je dobře, že vidíš, viď? Řekne mu, tvá víra tě zachránila, nejen uzdravila. Když nám Ježíš dává uzdravení, tak nám ho nedává jenom proto, aby nás nebolel kyčelní kloub nebo hlava. ale abychom Boha chválili, že k tomu jsme povoláni. A on uzdravuje a chce uzdravovat, a když ho o to prosíme, tak koná své divy, ale proto, abychom žili pro něj. Spousta Ježíšových současníků vůbec nepochopila, proč dělá zázraky. Jeho rodina, když měl jít na svátky stánku, ho pokoušela a říkali mu, běž, předveď se, ukaž se světu, udělej ty zázraky, jako jsi dělal v Galileji a ti v tom Jeruzalémě, ty tvoji učedníci vidí, co všechno dokážeš. Je vůbec nezajímalo, co Ježíš říká. Chtěli zázraky. Nebo při rozmnožení chlebů. Ježíš pak začal mluvit o tom, že on sám je chlebem života a dokonce v té chvíli ho všichni učedníci opustili. Zůstalo jenom těch 12. Jo, Petr říká tu slavnou větu, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. On už věděl, že to slovo jeho je důležitý. Ježíš konal zázraky proto, aby mu naslouchali. A lidé chtějí zázraky a ať si říká, co chce. Jako by mu tě příbuzní říkali, hele, moc mluvíš a málo uzdravuješ. Ale kolik věřících lidí to tak má? Proč se mě Pán Bůh nezastane? Proč neudělá zázrak? Člověk by nejradši řekl, a už si mu naslouchá, co ti říká, aby mohl ten zázrak udělat. Už si mu podřídil myšlenky svého srdce, své mysli. Už si přijal jeho myšlení, aby on mohl konat ve tvém životě. Tak co chceš? Uzdravenou nohu? Abys mohl dál běhat do hospody místo následovat Krista? Ale tento zažil uzdravení. Tvá víra tě uzdravila. Jeden z největších darů našeho života, dar víry. To není to, co jsme zdědili po předcích, jak se lidově říká, že jo? Prarodiče chodili do kostela, rodiče chodili do kostela, já chodím do kostela, doufám, že moje děti budou chodit do kostela. Bylo by to hezký. Ale ještě hezčí by bylo, aby tam chodili dobrovolně a věděli proč. A ne, aby na to byli pyšní, že na rozdíl od ostatních, oni jdou v neděli do kostela. Podívej, tam ten pracuje na poli, no. Ten to dopracoval. No. Ale on možná nemá dar víry. A když nemá dar víry, tak co? Ale já mám dar víry. Ale víra to není to, že já něco konám. Ale to, že Bůh vstoupil do mého života a já jsem mu uvěřil. Já jsem mu dal dar důvěry. Já jsem mu dal svůj život. Já jsem na něho spolehl a vím, že on mě nikdy neopustí. A proto ve svém životě hledám to, co chce on a s důvěrou v jeho jménu prosím o to, co považuji za důležité, aby on se v mém životě mohl projevit. Tvá víra tě zachránila. Nejen uzdravila, zachránila. To znamená, Ježíš ho vlastně vytrhl z té hříšnosti do radosti věčného života. Hned prohlédl, šel za ním a oslavoval Boha. A všechen lid, který to viděl, vzdal Bohu chválu. Důsledkem je, že chválil Boha. Člověku dojde, že nic v životě není samozřejmost. Že všechno je dar. Chvála to není jenom poděkování za něco. To je úžas nad tím, jaký je Bůh. Křesťan je povolán k tomu, aby nepřestal žasnout jako dítě. Že je stále obdarováván. Že Bůh je tak dobrý a tak krásný. Teprve tehdy, až budeme lidmi úžasu a chvály, budeme svou vírou strhávat druhé, protože lidé budou vidět, jak jsme se svým Bohem šťastní. Co to pro nás znamená? Že je to pro nás dár, že můžeme jít na mši, že můžu číst písmo, že se můžu ptát, co to znamená, že se mohu modlit, že mohu zakoušet jeho útěchu a blízkost, vnuknutí Ducha Svatého, že mám Boha za Otce a že ho znám, aspoň tak, jak je to možné v tomto světě. A když takto budu šťastný, žít v tom úžasu a chvále, ten samotný životní postoj bude strhávat druhé, aby také toužili vidět Ježíše a byli uzdraveni z té slepoty a zahleděnosti do sebe. O tu milost tě prosíme, Pane, s tím slepcem, ať vidím. Nedovol, abych se motal ve svém životě kolem sebe a díval se jenom na ty věci těžké, na starosti, na nemoci, na bolesti, na to, co nejde. Dej, abych viděl tebe, plného dobroty a lásky. A abych se nelekal i toho, že ta láska někdy bolí. Abych skrze ten pohled té lásky vnímal, že mohu žít už zde na zemi ten věčný život, který si mi získal ty sám. Amen.